Voice of America.
ተጀሚር ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩሎ ኢሎም ሰበ ስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት እቲ ዝሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፍን ከምዝተዓፅወ ገልፅ ኣለዉ ትማሊ ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋርደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለዉ ንተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደወልደ ገብርኤል
ብሓባር ሰላም ዘሚሮም ምስ ማሕሙድ ኣሕመድ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ድራር ቤተ መንግስቲ ክልቴን ሃገራት ንሰላም ዘለዎን ድልውልነት ዝተገልጸሉ ድራር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንቋዕ ደሓን መጻእኹም ድሕሪ ምባል
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና ምኽንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ምስ ፍቕሪ ዝወዳደር ነገር የለን ብፍቕሪ እንተ ተረዳዲእና ዶብ ምስማር ዘይኮነ ዘየድልየና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ኣብዝን ኣብኡን ዘሎ ብሓባር ንማቐሉ እዩ ዝኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምሕዝልነት ብቕልጡፍ ክመሓይሽ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ማዕጾ ከም ዝተኸፍተ ኣተንቢሁ
አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል
ሎሚ ዕለት ጸሊም መጋረጃ ከምዝ ተቐደደ ዘርኢ ዕለት እዩ ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ዝርርብ ፍቕሪ ብኸመይ ይምዕብል ብኸመይ ይዕምብብ ብኸመይ ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ጉዳይ እናተመኻኸርና ንኽልቲኡ ህዝብታት ብስራት ነብስረሉ እዩ ዝኸውን
አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው ኣዲስ ኣበባና ኣስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምናቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሓን መጽሓፉን ብላችሁ እንድትቀበሉ
ኣዳራሽ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብከምዚ መንፈስ እዩ ቀጺሉ ኣምስዩ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል በሪ ሰላም ተኸፊቱሎ በሪ ሰላም በሪ ልምዓት ክኾነልና ንምነ ዘለዓለማዊ ሰላም ክኾነልና ንምነ ኢሉ ሓደ ህዝቢ ኢና እውን ኢሉ
ከምቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓናይ ህዝቢ ትስምዖ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣብ ኣስመራ እውን ተመሳሳሊ እዩ እዚ ሙሉእ ሰሙን ሙሉእ ብናይ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ምድላዋት ናይ ኣስመራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ዘበቕኒ እዩ ስለዚ ደስ ኢሉና ናይ ባሓቂ ደስ ኢሉና ካዕሽናይ
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክግበር ዝነበሮ ስለ ዘይተገብረ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና ኢሉ
እዞም ምስልታት እዚኣቶም ናይ ሓባር ዝኽቦም ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብባህላዊ ይኹን ብሓባር ክነብርን ብሓባር ኣብ ህወት ክጓዓዝን ዝደሊ ዝበኹ ምዃኑ ናይ ኩላና ድሌት ከም ምዃኑ ስለዚ እዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ባሕጊ እቲ ክግበር ዝግበኦ ነገራት ክግበሩ ይተኻኑን ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊና ኢና እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንድሕሪ ሕጂ ዘጥፋእናዮ عملات البلاد نقدمت دفينا نعوم تقالون في كمتات من ذلك البلاد قبل يومي انتحار تبرد خليت السوزلو كنت نحجي زنبرنايو قاقوم زبالت زبالت حيواتن من نبغرون كنحلو
ፕሬዝዳንታዊ አማሃሪ አቶ የማነ ገብረአብ ወገኑ ሎሚ ክንራኸብ ከለና ከይትራኸብና 10 ዓመት ዝገበርና አይን መስልንና ክብል ነቲ ዝነበረ ህውነታው መንፈስ ሐቢሩ
ዛሬ ስንገናኝ ከ20 ዓመት በኋላ እንደገናኘ ነው
ገንስንገናኝ ሎሚ ድህረ 10 ዓመት ዝተራኸብና ቋንተ ሆነ ንርዮ ዘለና መንፈስ ግን ከይትራኸብና 10 ዓመት ዝገበርና አይ መስልን እዩ أماخلنا زخونا في اللي يلن إتيز حزن ناي تاريخ معراف عاصينا نبحدش معراف آتينا لنا زبل إمنتها لنا
قجل لأوخ إيرترا ديس أبباز آتوه إتيوبيا نوعل ألجرسن وستاني كوميشن دوبن كمتقبلن ملوء نملوء خمتتقبرن مستقل سيو إتقجل لأوخ لومي ربو أب آواسا نزركبو ناي لمعات بروجكتتات كمزبسحة منستري واسا إتيوبيا فريت الله ዛጊት ናፕቲክ እንደዘተ በዛዕባ መጣው ግን ዝተገልጸ ነገር የለን።